Ось уже й весна. Дерева бубнявіють новими листочками. Ось-ось випурснуть. І цей сірий світ переродиться, оновиться, посвітлішає, стане яскравим, свіжозеленим. Та з настанням весни у Ірини повно хвилювань. В інституті вона складає кандидатські іспити. Їй конче треба вступити до аспірантури. Без цього у вузі довго не тримають. Вимагають росту, розвитку. Щоразу на вченій раді про це нагадують. Вона й сама цього хоче, та коли б то не було у неї стільки різних клопотів на голові, мама кличе, не докличеться дочку до села, помочі їм треба, а дочка має з того лиш гризоту на душу, сумління їсть, а поїхати ніяк. Поспішаючи до репетитора з англійської, зустріла несподівано в тролейбусі пані Ксенію Чічку. «А чому це я вас, пані Ярино, на міському конкурсі читців серед конкурсантів не побачила?» – розпочала з головного для себе питання Ксенія Павлівна. «А хіба був такий конкурс?» – ще й питаєте. «Був? А ви що, пані, навіть не знали?» Вколола іронією. «Дивно, ви ж там у просвіті крутитеся. Як це такій читиці, як ви, ніхто навіть не повідомив?» Ярина лиш облічками знизала. Вона здогадувалась, чому їй не сказали про конкурс. Пані Ірина все ще тримає стару образу, навіть за що вважаючи її зрадницею. А коли взяти громадських активістів по її паралелі, то теж усе логічно. Навіщо кликати собі суперницю? Ти ото плечима не знизуй. Цієї неділі на малій сцені театру буде обласний конкурс. Продивися по своєму репертуару, вибери, що читатимеш, і готуйся. Конкурс шевченківський, а у тебе, наскільки я поінформована, з Шевченка є чимало готового. Я чула, як ти читаєш. На головній сцені міста й області виступала з успіхом. Так що давай. Але ж я не була учасницею міського конкурсу. Це не має значення. Я вставлю тебе у список. Ми прагнемо послати до столиці найталановитіших. Чічка відчувала, що на Ярину треба в цьому плані натиснути, бо та зі своєю заниженою самооцінкою і інтелігентністю буде сидіти вдома і ніде не виткнеться, тому не дала їй і миті надумання. «Кажи, що читатимеш?» «Зі свіжого маю скомпонований для читання уривок з поеми Тараса Шевченка "Марія". От і чудово, це ще не збите». Таке, що ніхто не читав. Давай, Іринцю, не підведи. І вона не підвела. І радість, яка радість! У неї перше місце. Сам голова журі, відомий актор, вручаючи їй диплом лауреата обласного конкурсу, потиснув їй руку та побажав перемоги на всеукраїнському конкурсі. Потому кілька днів поспіль просиджувала в обласній бібліотеці, підшуковуючи вірші для столичного конкурсу. Окрім Тараса Шевченка, ще треба було підібрати твори місцевих авторів. Їх було так багато, тих маленьких поетичних збірок. Так багато добірок віршів опубліковано в літературних журналах. Прикипала душа до деяких поетичних рядків, чимало їх переписала в свій зошит. Та це на майбутнє, а для цього столичного конкурсу, як назло, не підходило нічого. Відчувала, що не лірики треба, має щось бути сильне, вибухове, патріотичне, таке, щоб викликало в слухача потрясіння, і було на часі. Яринині зусилля не минули безслідно, була задоволена, зупинившись на двох речах – поемі Грицька Чубая «Вертеп» та вірші Антоніни Листопад «Біла молитва братика». коли Грицько Чубай нещадно бичував прогнилу заматеріалізовану радянську дійсність, то Антоніна Листопад, поетка з Луганщини, що народилася на Рівненщині, вразила Ярину циклом поезій, приурочених пам'яті тих українських родин, котрі померли від організованого червоним окупантом в 1932-33 роках Голодомору. Ксенія Чічка сама запропонувала Ярині кілька уроків з художнього читання. Як тут не скористатись? Прийшла, вийшла на сцену, стала читати. В цілому – добре. Вдалий підібрала репертуар. Це бомба, столиця здригнеться. Але акценти, Ярино, мають бути чіткішими. Над цим та градацією ще з жестами треба попрацювати. Перечитай вірш і познач собі, що маєш наголосити. Ярина десятки разів виходила на сцену, починала читати, збивалася або ж зупинялася після якогось рядка. Не те. Коли ж здавалося, що все вже так, як хотілося, тоді її владним жестом зупиняла Ксенія Павлівна. Градація! Тут підняти тональність! А тут тихо і затям. Ти на сцені не ти! Ти – та голодна дитина, в якої померли батьки, яка просить у Бога хоч соломинку. Це остання молитва опухлої з голоду дитини. Це крик душі, Ярино! Вирок тоталітарній системі. Так цей маленький віршик має прозвучати. Як не проживеш цього, не відчуєш, тоді не варто й до Києва їхати. Добрий урок. Йшла додому піднесена. Це жорстке тренування додало їй віри в себе. Внутрішньо вона все ще жила в тому образі голодної дитини. В пам'яті звучали приголомшливі рядки з білої молитви братика. Тато і мама, холодні мерці, Бозю, зроби, щоб їсти не хтілось. Холодно, Бозю, сніг дуже білий. Бозю, що там у тебе в руці? Мала, але яка ж вражаюче потужна річ, думала Ярина і була незмірно вдячна пані Чічці за урок. Вечірня пора, тиша, квітнуть абрикоси, перехожих на її дорозі небагато, тож змусила себе перемкнутися ще й на вертеп Грицька Чубая. Дуже подобалася їй ця поема. Хіба могла передбачити, що саме ці дві приголомшливі речі стануть на столичному конкурсі головною перепоною на дорозі до її успіху? Не могла подумати, що навіть вирватися на той конкурс буде дуже непросто. На ці дні в їхньому інституті якраз призначили наукову конференцію, на яку з'їхалися чимало науковців із різних регіонів України. Якби ж то Ярині дбати лише про свій виступ на цій конференції, він у неї за тими матеріалами, які вони з Василем Павлівим зібрали на Поліссі, давно готовий. Та як очільниця лабораторії поліссязнавства, вона мала подбати ще й про етнографічну виставку, яку треба розмістити у фоє обласного драматичного театру. Її уповноважили ще й дати до преси замітку про конференцію і великий концерт інститутських художніх колективів, який було організовано на головній сцені міста. Хори, фольклорні й вокальні колективи, танцюристи, оркестри, вокалісти – все треба було переслухати, позаписувати назви колективів та імена художніх керівників, окремих виконавців. Підійшла до проректора, просила відпустити її, намагаючись пояснити ситуацію, що вона їде область захищати. «Ви де працюєте? Якщо хочете й надалі тут працювати, то будьте ласкаві, виконуйте мої вказівки, а ваша громадська діяльність мене не обходить», – почула натомість у відповідь. «Але ж я не маю морального права пропустити цей конкурс», – запевняла Ярина. Її ніхто не слухав. Яким же великим було розчарування, коли поспіхом зібравшись, в останню мить примчавшись на вокзал, уздріла лише хвіст свого поїзда, що віддаляючись набирав швидкість. Яка прикрість! Усього хвилина, як же багато іноді значить у житті одна хвилина, коли б під рукою авто, поїзд можна було наздогнати на наступній станції. Та де Ярині взяти теє авто? Чомусь навіть не прийшло до голови узяти таксі. Натомість згадався Михайло. Так, у нього є автомобіль. Але вона не може йому подзвонити. Нема в її житті більше цього чоловіка, і до цього треба звикнути. Так тому й буде. Плакали її й так невеликі кошти. Пішла в касу і придбала квиток на завтра. Будь-що буде, зате проректор буде втішений її присутністю на усіх заходах. «Ви спізнилися? Пропустили жеребкування. Як же маємо вас прийняти до участі в конкурсі?» – обурювався голова журі. «Але ж ви не можете не надати мені платформи для виступу. Я ж бо все-таки переможниця обласного конкурсу», – відповіла Ярина. Їй було прикро, що конкурс, до якого вона стільки готувалася, може відбутися без неї. З нетерпінням чекала вердикту членів суворого журі, які нині про щось тихесенько перешіптувалися між собою. Переминалася з ноги на ногу, почувалася стомленою. Після дводенної напруги й біганини їй би хоч у поїзді було б добре виспатися. Та як на те, сусіди по купе довго не могли вгомонитися, балагурили за чаркою і сновигали попри неї усю ніч. Київ зустрів її непривітно. В занедбаному готельчику, що десь на краю міста, був призначений для поселення учасників Шевченківського конкурсу читців, навіть води не було, аби бодай трохи з дороги освіжитися. Зітхнувши, Ярина поклала речі, переодяглася, взяла в малу сумочку все необхідне та й попрошкувала до зупинки метро. «Добре? Читайте. Але жеребкування вже відбулося без вас. Вам витягли 5-й номер, так що готуйтеся, скоро на сцену». Ярина не встигла й розпитати про умови конкурсу. Жінка, яка сиділа в залі неподалік неї, повідомила, що у першому турі, який є відбірковим, треба прочитати лише один невеличкий твір. Основний читатимете в другому турі, як пройдете. Ярина цьому навіть зраділа. Як вона прочитає білу молитву братика, перехід у другий тур їй буде забезпечений. І ось вона стоїть за кулісами, намагається налаштуватися на образ, а внутрішня трема така, що коліна підгинаються. Усе ж якось зібралась, вийшла, як оголосила вірш, наштрикнулася на здивований гострий погляд голови журі. «Та нехай собі», – подумала, взяла невеличку паузу і, склавши молитовно руки, розпочала. «Бозю, що там у тебе в руці?» В залі так одразу тихо стало, це додало їй впевненості. Прочитала вірш на одному диханні, з усіма потрібними акцентами, так, як напучувала її чічка. Була собою задоволена. Вона потрапить у другий тур, а поки що послухає інших конкурсантів. Учасники конкурсу – люди різного віку від 10 літ до пенсійного, професіонали й аматори – всі в одній купі. Конкурс проходить без означених номінацій. До всіх начебто однаковий підхід. Одні критерії. А які? Дідько його зна, констатувала для себе. Чимало було талановитих виступів. Та Ярина зауважила, що чомусь не звучали такі потужні й сильні Шевченкові речі, як «Розрита могила», «Осії», глава 14, «Погибнеш, згинеш, Україно», «І мертвими живим», «Гайдамаки», «Іван Підкова». Лишень 11-й раз повторювані жіночі плачі нещасних покриток з Катерини та наймички, та ще тополя, лілея, утоплена, навіть сова – то вже прогрес. Але все плачі, плачі. На сцені жалісливе кривляння у показі жіночих образів, а за кулісами – російська мова. Чим більше слухала Ярина конкурсну програму, дедалі більше брав її сумнів, чи правильно вона вчинила, прочитавши в першому турі лиш один маленький вірш Антоніни Листопад. Конкурс же все-таки шевченківський. Всі читають Шевченка. І не якісь короткі речі, а цілі поеми, сценки показують. Її тривога наростала. «Як вам конкурс?» – підійшов до неї в фойє молодий чоловік. «Немає гідних героїв, нема сили, потуги нема, нема слів, разючих як мечі, або ж слова ті не відчуті, тому й не так прочитані», – щиро поділилася Ярина своїм враженням з харків'янином, що назвався Олексієм. А може це я занадто критично до всього підходжу? Що скажете? Ні, ви маєте рацію. Конкурс і справді слабенький. Ніхто не читав так, як ви. А ви чули, як я читала? Здивувалась Ірина. Дізнавшись, що Олексій – режисер, їй дуже хотілося почути про свій виступ фахову думку. «Добра підготовка. Відчувається, що з вами працював фахівець», – мовив режисер. «Але?» «Що значить ваше «але»?» – сполохано спитала Ярина. «Вас можуть не пустити в другий тур». «Чому це?» «Надто сміливу річ на конкурс винесли. Тут же, як бачите, навіть розритої могили Шевченка ніхто не прочитав. А у вас тема Голодомору. Та це ж нечувано. Не думаю, що актори російської драми, які сидять у журі, ризикнуть отаке пропустити». Олексій, як у воду дивився, у списках конкурсантів, обраних суддями до участі в другому турі конкурсу, її прізвища не було. Ярина була приголомшена. Це що? Виходить, поем Шевченка та вертеп Грицька-Чубая в її виконанні столиця не почує? Важко зітхнула, передчуття її не підвело. Знала б вона, як пересварилася через неї судді. Так, читала вона чи не найкраще, сам був приголомшений, але ж ви чули, що читала? Ви що, хочете, аби вас з роботи поперли? Кричав голова журі. А може вона на другий тур таке приготувала, що шкода буде не дати їй виступити? Спробувала заперечити йому пані у вишиванці. Отож бо й воно, що коли вона у першому турі отаким вистрілила, то ми ще й не знаємо, якої крамоли від неї в другому турі чекати. Ні, ліпше від гріха подалі. Ярина не могла змиритися з тим, що в неї відібрали право виступити у другому турі. Це, на її думку, було кричуще несправедливо. Тож вирішила за цю участь поборотися, підійшла до суддів, пояснила ситуацію, що через спізнення не зорієнтувалася як слід, що в її програмі є Шевченко, є ще й Чубай. Прошу дати мені можливість виступити. Я ж навіть третьої частини своєї програми не показала, благала у членів журі. Судді відвернули від неї голови, а голова журі безцеремонно обірвав на півслові. А нам яке діло? Готуватися треба було як слід. Кров бухнула їй у скроні. Хвиля обурення заполонила до краю. Оправдовуватись не стала. Але й не відступилася. Вона мусить домогтися виступу. Я напишу заяву, прошу її розглянути і дозволити мені виступити. Пишіть. Несподівано обізвалася пані в капелюшку. Вона була єдина серед членів журі, хто щиро хотів підтримати талановиту конкурсантку. Написала, подала, напружене очікування. Нарешті дочекалася перерви, підійшла. Ще не розглядали, сердитий погляд з-під брів. А чого це ви так нервуєте? Справедливості домагаюся, спокійно відповіла, чим ще більше розсердила голову журі. Пані Ярощук, підійдіть у перерві після наступної десятки читців, обнадіяла пані в капелюшку. Власне, цій актрисі і мала завдячувати Ярина, що її заяву таки розглянули і дозволили їй виступити, хоч ніби зумисне не повідомили, коли вона виступатиме. Тож опинилася у підвішеному стані багатогодинного очікування, сподіваючись, що от-от оголосять її виступ, не могла ніде відлучитися з концертної зали, щоб навіть чаю випити. Бо хто знає, скільки ще буде тих конкурсантів, і чи не оголосять її вже у цю ж мить. Хвилювалася, перехвилювалася, заспокоїлася. Як вже буде? Вона готова вийти на сцену в будь-яку мить. Єдине, що було відрадно, це моральна підтримка фахового режисера. Після перерви Олексій зайняв вільне біля Ярини місце в глядацькій залі. Обговорювали кожен виступ, і думка фахівця була для Ярини дуже цінною. Їй імпонувало, що цей чоловік з російськомовного сходу України намагався розмовляти з нею українською. Так разом прослухали всю конкурсну програму від початку до кінця. Чим більше чула Ярина тих конкурсантів, частина з яких незрозуміло за якими критеріями були без перепон допущені в другий тур, тим більше кипіло їй в душі. Голова журі на Шевченківському конкурсі говорить російською і суржиком. Ведуча ще жахливішим суржиком. А мені не дають виступити з кращими творами. Я ж не вимагаю дати мені лауреата, розповідала потім на кафедрі режисури Ксенії Чичці, яка готувала її до конкурсу. Той столичний конкурс був для Ярини Ярощук свого роду прозрінням. Спали з неї рожеві окуляри, крізь які дивилася на українську незалежність до цих пір. Хоч треба було прожити ще зо два десятки літ, аби до кінця збагнути, через що тоді її зрізали зразу ж у першому турі. Про який голодомор можна було вести мову в той час, коли ще ніхто у світі його як геноцид українського народу не визнав. І в Україні не всі визнавали, заперечували, кажучи, що такого й бути не могло. Невідомо, чи й визнають, коли. Невідомо, скільки літ триватиме ще боротьба поколінь за Україну, українську націю, в яку має згуртуватись розрізнений, різноликий, різношерстний український народ. Вона ж, прибувши з провінційного міста, посміла у 1993 році винести на столичну сцену перед членами журі, акторами театру російської драми нечувано сміливий, насичений болем монолог умираючої з голоду дитини. Її виступ у другому турі був останнім. Та вона гідно і напрочуд яскраво прочитала поему «Марія». І не диво, цю річ вона вже не раз читала на сцені. А на завершення мала новий сюрприз для суддів – поему свого земляка Грицька Чубая «Вертеп», якому тоталітарна система у свій час збавила віку. Прикипіла до цієї поеми відразу ж, як тільки-но знайшла її в бібліотеці. Добре над нею попрацювала. А тепер Яриною опанував справді ярий настрій. Хотілося на сам кінець оцим вертепом з усієї моці добряче відшмагати отого злющого голову журі й інших так, щоб дошкульно і навіть боляче їм було, щоб стрепенулося приспане сумління. І це їй вдалося. На диво, вже не тремтіли їй коліна. Десь подівся страх, не стало й тіні хвилювання, треми в голосі. Лиш сила, витримка, упевненість в собі. Голос дзвінкий і сильний. Потрібна динаміка, де треба нагнітання емоцій в словах і фразах, разючих як мечі. В ній нуртувала злість на це прогниле, зіпсоване суспільство, на покоління яничар і рабів, потуги якого далі плачів не сягають. Кружляє світ, мовчить, як треба крику, і правда топиться в брехні чи не щодня. Невже і я впаду у нього і зникну безболісно, безлико, навмання? Впаду туди, де безом всюди пастир, пасе держави, душі і слова. О, Боже мій, не дай мені упасти, бо обертом іде вже голова, бо вже і дням, і ночам моїм боляче. О, Боже мій, спаси і одведи від тих лукаво єсьм глаголящих і від отих набравших в рот води, і від тих за брехні лаврами заклечених, і від тих, що ні сюди і ні туди, і від ідолів старих і новоспечених, і від пустослів'я, Боже, одведи. Ярина Ярощук у столичному конкурсі не виграла. Поверталася додому без диплома лауреата чи дипломанта. Їй навіть не дали можливості виступити в довільній гала-програмі. Жіночі плачі з Катерини, наймички утопленої були прийнятні, а єдине на весь конкурс – прочитання поеми «Марія» Тараса Шевченка, «Вертепу» Грицька Чубая і тим паче вірша про Голодомор Антоніни Листопад велено було не пускати. Проте Ярина поверталася переможницею, була задоволена своїм виступом. Ще була внутрішньо осяяна зустріччю з харків'янином Олексієм. Господь дарував їй трішки радості від спілкування з близькою по духу людиною. Вони настільки зріднилися дводенним переглядом конкурсної програми, настільки поєдналися хвилюванням за Яринин виступ, що коли вона зійшла зі сцени, то від зворушення й усього пережитого просто впала в його обійми. А він вітав її і казав, що так, як вона, у цьому залі не виступав ніхто, може, й перебільшував, але це була для неї найвища похвала. Це була її перемога. Ірина не помічала, що Олексій після всіх її хвилювань вже дивився на неї не так, як режисер, на талановиту конкурсантку, а як дивиться на гарну жінку чоловік. Вона йому сподобалась. Після конкурсу вони ще мали час погуляти Києвом, помилувались київськими каштанами, які якраз розквітли, піднялися на Володимирську гірку, відвідали Андріївський узвіз. Ще можна було нарешті видихнути після напруженого випробування, сповна насолодитися спілкуванням і зважити на цей подарунок долі, звернути на нього увагу. Чом би й ні? Олексій благав її залишитися в Києві ще на день. Ярина ж на таке погодитись не могла. Не можу. Я й так роботу пропустила. Не знаю, чого й чекати. Та й синок у чужих людей залишений. Відповіла, що вона могла йому сказати? Що її душа ще не одужала від болю попередніх взаємин? Ні, краще тут зробити паузу. Він вручив їй букет квітів, провів би до поїзда, а на прощання скромно поцілував у щічку. «Як же вам написати, Ярино? Ви ж мені навіть адреси своєї не залишили. А ви пишіть на Інститут культури. Летіте, можете не турбуватись. Дякую вам, Олексію, за моральну підтримку», – кинула, вже стоячи на сходинці до вагона. «Дасть Бог, десь колись побачимось». А сама знала, десь, колись. Це означає ніколи.